beseda, ki smo jo ravno kar slišali, nas opozori na to, da v življenju ne moremo delati zaključkov na podlagi zgolj površnih opažanj ali zgolj na podlagi tega, odkot nekdo prihaja. Evangelij nam pokaže, da glede Jezusa je dejansko nastala velika zmešnjava. Ko so ga poslušali, so v njem prepoznavali veliko več kot navadnega človeka. Ko pa so prebirali postavo, ko so prebirali Sveto pismo, ko so prebirali preroke, pa niso mogli najti mesta, ki bi govoril o tem, da bi kdo tak prišel iz Galileje. In tukaj so se ustavili. Nič ne piše, da bi kdorkoli prišel iz Galileje, zato tudi Jezus ne more biti nič posebnega. Mi danes vemo, da se je Jezus rodil v Betlehemu. In tudi vemo, zakaj se je rodil v Betlehemu. Da je bila to posledica ukaza cesarja Augusta in da je moral Jože iti v očetovo mesto, v mesto Betlehem, ker je bil iz Davidovega rodu. Takrat to ni bilo tako na dlani. In farizeji so bili dejansko v veliki stiski. Veliko krat na farizeje gledamo kot na ne bodi jih treba, ki samo ovirajo Jezusa. Ne pozabimo, da so farizeji dosledno živeli po postavi, bili zelo pobožni, izpolnjevali vse predpise, manjkala jim je samo zavzetost ali odnos do drugega. Lahko bi rekli, da jim je primankovalo ljubezni. Vendar tudi med farizeji so bili taki, ki so bili odprtega duha. In če v postavi in v pismih nikjer ni pisalo o Galileji, farizeji tega niso mogli sprejeti, da bi nekdo, ki je iz Galileje, karkoli spreminjal. In vendar med njimi je bil Nikodem, ki je doumel veličino Jezusa, njegove besede in vpraša, ali ni postava tista, ki varuje tudi vsako osebo pred blatenjem, pred obrekovanjem, pred krivim pričanjem. Če nekdo ni zaslišan, ne more biti obsojen. Vendar so mu odgovorili v zboru, ali si mar tudi ti iz Galileje? Nihče, noben prerok ne pride iz Galileje, torej tudi Jezus ni prerok, ni Božji. Ta zmešnjava, ki se torej porajala okoli Jezusa in njegovega delovanja, ni bila muha enodnevnica, ampak je tako vršalo kar nekaj časa, dokler ga naposled niso pripeljali pred veliki zbor in dokler ga Pilat ni obsodil na smrt. In kaj je nauk za nas danes? Da ne bi tako površno kot farizeji opazovali zgolj tega, odkot je kdo, kako se kdo piše, kakšen je njegov rod, ampak da bi vsakega posameznika obravnavali kot posameznika, kot osebo, kot človeka, da bi vsakomur v svojih odnosih, v svojih pogovorih dajali vse možnosti, da ne bi nikogar črtili, zasramovali, ga onemogočili samo zaradi tega, ker prihaja iz določenega konca, ker so njegovi predniki karkoli naredili. Graditi odnos, ki temelji na spoštovanju, ki temelji na tem, da prisluhnemo, ki temelji na tem, da poiščemo tisto, kar v resnici prinaša vsak posameznik. Če bi bili Jezusa poslušali, če bi bili dovzetni za njegova velika dela, se ne bi ozirali na to, da prihaja iz Galileje, ampak bi preprosto v njem prepoznavali preroka Božjega moža. In če bi do konca ustrajali, bi dejansko v njem prepoznali Božjega sina. Spomnimo se na dogodek ob križanju, ko stojijo pod križem in rimski stotnik, torej pogan, vzklikne: resnično, ta človek je bil Božji sin. Še en primer, kako se Bog malo poigra. Ni tega vzkliknil Jud, ni tega vzkliknil veliki duhovnik, ni tega vzkliknil eden izmed Jezusovih učencev, ampak eden izmed tistih, ki so ga pribili, eden izmed poganov, prepozna Jezusa kot Božjega sina. Naše življenje je velikokrat v različnih preizkušnjah. Velikokrat se nam zgodi, da ne znamo, ne zmoremo, morda tudi nočemo narediti koraka naprej, da se zaustavimo ob malenkostih, ki nam ne pustijo, da bi prestopili, da bi šli preko, da bi na novo začeli. In se mučimo in brcamo in butamo ob steno, pa bi morali samo preprosto priznati, da ima nekdo drug prav, da pač ni naše mnenje najboljša možnost. In ta ozkosrčnost prepričanja v lastni prav je tista, ki mnogokrat začenja vsakršne, bodi si družinske ali pa medsosedske spore, ko ne moremo iti preko svojega mnenja, preko svojega lastnega prava. Rešitev pa je veliko ravno v tem, da naredimo korak naprej, da še enkrat prisluhnemo drugi strani, da še enkrat preverimo, kaj pa če, in takrat smo sposobni narediti korak naprej. Takrat smo sposobni podati roko, takrat smo sposobni pogledati v oči, takrat smo se sposobni veseliti. Spomnimo se na priliko o izgubljenem sinu in pomislimo na tistega starejšega brata. On je imel svoj lastni prav in ni hotel vstopiti v hišo, kjer so se veselili oče in njegov mlajši brat in vsi služabniki. Ni mogel sprejeti, da bi se ta mlajši brat lahko skesal, da bi lahko prosil odpuščanja, ker je v njem videl samo tistega, ki je zahteval svoj delež in je šel od doma. Kako velikokrat smo podobni temu starejšemu bratu, ko ne znamo, ne zmoremo spremeniti svojega mnenja, svojih predsodkov, svojih predpostavk, ko preprosto to naredimo za pravilo, to, kar mislim, tako je in nič drugače. Božja beseda pa nas vabi, da bi poiskali to, kar je drugače. Da bi na svoje življenje pogledali drugače. Ker naše predstave o nas samih so ena plat zgodbe. Kako pa nas vidijo drugi? V družini, mož, žena, otroci, drugi sorodniki. Kako nas vidijo in presojajo sosedje? Smo dobrodušni ali zagrenjeni, godrnjavi? Kako smo prepoznani v širši skupnosti, kot dejavni členi ali kot tisti, ki se oglašamo samo takrat, ko je nekaj narobe? Veliko stvari je še takih, ki jih ne znamo in ne zmoremo. In morda je ravno obnova misijona tista priložnost, da na novo premislimo te svoje odnose. Spomnimo se, da smo v času misijona razmišljali o tem, da bi bili eno. To je Jezusova prošnja. Da bi si znali pogledati v oči, da bi znali premostiti vsakršne prepade, da bi znali sodelovati, da bi znali biti skupaj. Ta povezanost v sodelovanju, ta povezanost v medsebojni izkušnji nam govori o tem, da vendarle je pred nami še nekaj nalog, da vendarle še nismo naredili vsega, kar bi lahko. Evangeljske besede glede Jezusovega kraja, Galileje, Nazareta in glede odnosa farizejev do njega so nam spodbuda, da bi sami znali prisluhniti. In pobuda, da bi vendarle upoštevali navodilo, ki ga dajajo farizeji svojemu kolegu Nikodemu. Preišči in spoznaj. To navodilo ni napačno, vendar so ga pozabili dati sami sebi. Preišči in spoznaj. Če bi naše besede izgovarjali šele potem, ko preiščemo in spoznamo vsa dejstva, bi bilo veliko manj zamer, veliko manj tihih tednov, veliko manj trenutkov, ko si ne bi mogli več pogledati v oči, ker bi dali vsakomor možnost, da pokaže, kdo je, kakšen je, zakaj je. In potem bomo lahko v miru odšli vsak na svoj dom, kot se zaključi današnji evangeljski odlomek. Ker v nas ne bo vrelo, ker bomo pomirjeni, ker bomo vedeli, da smo vsakomor dali možnost, da se v polnosti izkaže, pokaže, dokaže. In ne nazadnje, mi sami bomo lahko svoje življenje naravnali na poti Jezusa Kristusa, čeprav nam vedno ne uspeva. Bomo morda vendarle prepoznani, da smo tisti, ki zaupamo vam. Tudi v odnosu do Boga se moramo zavedati, da je On tisti, ki vedno čaka. Čaka na našo zadnjo besedo. Ne na to, kar smo rekli takrat pri prvem obhajilu, ne takrat pri sveti Birmi, ne morda kdaj kasneje v življenju, ampak kakšno Бо наше стання, наше заупання, наша віра такрат об концу. І не вімо, гдай бо та конец. Зато молімо і просимо, деби видно, все дні своєго живлення знали і змогли заупанням стопати по поті Єзуса Христуса. І да ті поті не би ділили за ексклюзивне, само за нас, само за се, но да би спремили сопотнике, да би си упали скупай ходити по поті Єзуса Христуса. Амінь.